करके खर्ची अनक विद जेई हितु बिना को सार न ले। नानक ये घरां दे खर्चे किन्ने आ, कई तरह दा कार्ज कम विहार, ओ जेड़ा सारा खर्चा कौन उठाएगा, कौन सार लेगा, मेरी धी किदे अगे हथ करके मंगेगी कि मैनू इस चीज की जरूरत है लिया के दो। अह आत्मज बैस लग हृदय न सिद्ध तिन को, पिता नयान दुला रही पे अनाथ सम सोई। आ वेख निके निके न्याणे श्री चंद ते लक्ष्मी दास, इना दा प्यो इना दे सिर ते हाथ नहीं फेरदा, मूंड नहीं पलोसदा, मथा नहीं चुमदा, गोदी नहीं चुकदा, प्यार नहीं करदा। एदे न्याणे एदे पिता दे जींदियां ही अनाथां वांगू हो गए। इना न्याणियां दी कोई सुध बुद्धि नहीं लैंदा, इना दी कौन परवरिश करेगा, इना नू कौन रोटी देगा, इना नू कौन पालेगा, इना दा की आधार, इना दी जिंदगी विच तेनू हनेरा नहीं दिसदा, इना दा भविख तेनू धुंधला नहीं नजर आउंदा। ते चंदो राणी आखन लगी के आधारे दऊ बालक, हम कर चल हुए हैं प्रतिपालक। गुरु प्यारे हो, बेबे नानकी जी ने बथेरा आख्या, जिसने पैदा कीता परमेश्वर ने ओ आपे देन हारा सब नू देंदा। पर इथे जे किसे बंदे दी बिरती आ जाए, इथे जे किसे मनुख दा मन टिक जाए कि देन वाला प्रभु परमेश्वर सब नू देंदा, चिंता दी लोड़ कोई नहीं, ओदा मन हौला हो जांदा, ओदा मन भजदा नठदा टिक जांदा, ओदा मन दौड़ भज छड देंदा, ओदा मन अपने वालों परिशर्म छड के ते परमेश्वर उत्ते डोरिया सुट देंदा के तेरिया तू जाने, मैं ते हुण तेरे आसरे आ, जिदा जी करदा ओदा रख ला। ते गुरु प्यारे इस गल नू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भी आख्या के ना कर चिंत चिंत है करते, हर जल थल देवे जनता सब ते। तू चिंता का तो कर दा, ओ जल विच थल विच हर एक जीनू आपे ही पाल दा, तू घबराउना का तो डरदा का तो है मनुख। वेख पानी दे विच जी रहिंदे ने, विच ना उथे कोई उन्हां दा व्यापार, ना कोई हट्टी, ना कोई दुकान, ना कोई लैण देण, ओ भी उन्हां दा उथे रुजगार चलदा, गुजारा होई जांदा पानी विच भी जीआं दा। नानक चिंता मत कर हो चिंता तिस ही है, जल मैं जी उपाय कै तिना पिरो जी दे, उथे हट न चलाई ना को किरस करे, सौदा मूल न होवई ना को लय न दे। नानक चिंता मत कर हो चिंता तिस ही है। हजूर कहिंदे ने मेहरबान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, जी सगल कौ दैदान, तू काहे डोले प्राणिया, तुद रखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। ए मना डोलदा कतों है, जिन्हें तेनू पैदा किया, जिसने तेरा निर्माण किया, जिसने तेनू दुनिया ते कल्या, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। तेरे आसरे दा प्रबंध, तेरी रोजी रोटी दा प्रबंध, तेरे खान पीन दा रहन सहन दा तेरी फिकर उन्हें आपे ही कर लेनी, तू का तो चिंता कर दा। जिन पैदा इस तू किया सोई दे आधार। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी पवित्र बाणी विच इस तरह बचन करते हैं के दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार गनी मन गार पस पसु नग नाग निराधप सर्व समय सब को प्रत पार भोगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निद दुखन देखत है पर देत नहार मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को दैदान दद्दा दाता एक है सबको देवनहार दे दे टूट न आवई गणत परे पंडार जी सगल को दैदान तू काहे डुले प्राणिया तुद रखेगा सृजनहार जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदिगार ते फिर तू कर की कर बंदे तू बंदगी जिचिर कट मैं सा तू बंदगी कर दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बिसारा जड़ा सदा ही देन वाला जड़ा सदा ही जीवन वाला जिदा कदी भी नाश नहीं हुंदा जो ऐसा दाता जड़ा दुखा नू वेख के भी देनो नहीं हटदा तू उसनू क्यों विसारदा सदा उसनू याद कर। भगत तन्ना जी कहिंदे ने रेचित चेतस कीना दयाल दा मुदर बिबै न जानस कोई क्यों नहीं चेते करदा परमेश्वर नू ओदे बिना तेरे मन दी हालत नू कोई नहीं जानदा जे तावै ब्रह्मंड खंड कौ करता करे सो होई जिथे मर्जी चले जा जिदा काल पुरख नू मंजूर ओदा ही होना जननी केरे युद्र युद्धक मैं पिंड किया दस द्वारा माता दे उदर विच दसां द्वारियां वाला शरीर बना के दे आहार अग्न में रखे ऐसा खसम हमारा उथे जठर अग्नि विच भी आहार तेनू पहुंचाया जींदिया रखिया भोजन तेनू दिता आसरा दिता तेनू बचाई रखिया दे आहार अग्न में रखे ऐसा खसम हमारा कुमी जल मैं तन तिस बाहर पंख खीर तिस नाही कछु कुमी पानी विच हुंदी है ओदे तन मैंने बच्चे बाहर हुंदे ने पंख खीर ना उन्हां बच्चियां नू खंभ लगे ने के उड के जाके चोगा चोगयाउण खीर नाही ना ही कछु कुमी दुध उन्हां नू पिया सकदी है के बच्चे जींदे रह सकन कुमी जल मैं तन तिस बाहर पंख खीर तिस नाही पूरन परमानंद मनोहर समझ देख मन माही ते ओ कछु कुमी दे बच्चे फिर भी बच जांदे ने फिर भी पल जांदे ने फिर भी जींदे रहिंदे ने बिना दुध तो बिना चोगे तो रब उन्हां दी पालना करदा जिन्हें पैदा कीता ओ तेनू जिन चोंच दई वो चोग भी देगा। ते अगे भगत तन्ना जी कहिंदे ने कुमी जल मैं तन तिस बाहर पंख खीर तिस नाही पूरन परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही, पत्थरां च कीड़े पैदा कर देंदा, कोई मार्ग नहीं, सुराख नहीं, मोरी नहीं, कोई भोजन जान दा जरिया नहीं, किसे तरीके नाल जेदे विच हवा भी नहीं जांदी। सैल पत्थर में जंति उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। ते एक बचन होर कर देने पंजवें पातशाह, कहिंदे उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पातशाह बचरे शरिया। सौ कोआ तो सैकड़े कोआ तो कूंजा उड़ के आ जांदियां अपना देश छड के भोजन दी तलाश विच, पिछे बच्चे उन्हां दे कल्ले रह जांदे ने। तिन कवन खलावे, कवन चगावे, उन्हां नूं कौन खवाउंदा, कौन चगाउंदा। मन में सिमरन करिया, तू कदे अपने मन विच सिमरन कीता, तू कदे अपने मन विच विचारिया, तू कदे अपने मन विच गल सोची आ कि उन्हां बच्चियां दा रखवाला, भोजन देण वाला, रोजी देण वाला, उन्हां नूं आधार आसरा जीवन दान देण वाला उत्थे कौन हुंदा। पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही। इसे तरह भगत धन्ना जी कहिंदे ने पत्थरां विच भी कीड़े जड़े हुंदे ने, कोई मार्ग नहीं, सुराख नहीं, रस्ता नहीं, राह नहीं, कोई भी जरिया नहीं, जिन्हां नूं भोजन दा, रोजी दा, रोटी दा, उन्हां दे जीवन दा आधार दा। कहिंदे ने कह धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी अडराही। ओए पत्थरां विच भी उन्हां दे सही सलामत प्राणा नूं रखदा, पत्थरां विच भी उन्हां नूं रोजी देंदा। ओ तेनूं बाहर तुरे फिरदे नूं ना देगा, तेनूं बाहर तुरे फिरदे नूं ना ओ पालेगा। भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने राओ रंक गज चीटी जोई, सब को दाता त्राता सोई, अपर बिखा समरथ है कहां, जीवन को पाले जाता हां। गुरु प्यारे हो, पंजवें पातशाह वेले एक पट्टी विच राजा होया दुनी चंद। उहदे घर पांच लड़कियां ने जन्म लिया, कोई लड़का नहीं सी होया। कई सत भी आखदे ने, पर भाई संतोख सिंह जी ने पांच लिखिया सूरज प्रकाश विच। जेड़ी सब तो छोटी सी ना, जिहदा नाम सी रजनी, उहदी बड़ी श्रद्धा सी परमेश्वर उत्ते, ते हमेशा ही उहदे मन विच विश्वास दृढ़ होया रहिंदा सी के मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, जी सगल को दैदान, तू काहे डोले प्राणियां, तुद रखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार, कट कट मालक दिलां का सच्चा परवदिगार। ए शब्दों ने पढ़ती रहना, पढ़ती रहना। एक दिन घरे गल बात होई, भैणा ने आख्या कि गुण गुनाउंदी रहनी है, ते उन्हें बड़े रंग विच, बड़े आनंद विच, बड़े प्रेम नाल ए सच्चाई नू बयान कीता कि पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां हां, दीपां लोआं मंडलां खंडां वर भंडा, हर एक जगह जड़े जीव भावें बदलां च पैदा होण, भावें रुखां उत्ते पंछी रहण, भावे नदियां दे किनारियां तटां उत्ते साधु संत महात्मा होन, भावे आउंदे जांदे राही जना दा कोई आधार ना होवे रोटी पानी दा, सब नूं रोजी परमेश्वर देंदा। जमीन विच पैदा होण वालियां नूं, बदलां विच पैदा होण वालियां नूं, पानी विच, धरती ते, जल थल ते, हर एक दी प्रतिपालना परमेश्वर करदा, सानूं वी उही देंदा। असी भी परमेश्वर दा, रब दा ही दिता खांदियां, हर एक जीव ओदे कोलों मंगदा, सब दा वो दाता। जगत पिकारी पिरत है, सब को दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। जगत पिकारी पिरत है, तिस अग्गै हाथ जोड़, मंगन नौखली सब होई, ਤਿਸ ਸਭ ਸੈਨੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੀ ਵਰ ਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਆਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਉ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡੱਡੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਖੋੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਵਾਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਡਾ ਕੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਡਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਖੂਹ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਰਾ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੈ ਪਵਾਂ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਪਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵਾਉ ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾਉ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋ ਕੇ ਵਡਿਆਖਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜੈ ਪਾਓ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਯਾ ਵਾਈ ਲੇਖਨ ਪੌਣ ਚਲਾਓ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋ ਕੇ ਵਡਿਆਖਾ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਝਗੜਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਲਗਣਾ ਵਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੁਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛੁਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੜਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਲ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸਭਾ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਟੇ ਥਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਲਾਏ, ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੂਹ ਬੌਲੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਕੋੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਲੰਗੜਾ, ਲੂਲਾ, ਬੇਕਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾ ਵਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕੌਣ ਦਊ ਭਲਾ? ਤੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ, ਪਿੰਗਲਾ, ਲੰਗੜਾ, ਲੂਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਊਗਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਦੇ ਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਵੇਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਥਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਵਹਿ ਪਏ, ਟੁੱਟੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਰੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਰੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੇਕ ਬਰੋਈ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਡਾਰ ਬੱਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਤੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾਏ ਕਹਿ ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਪਰ ਭੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਪੇਟ ਚੰਦਰੇ ਪਾਪੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਦਿਨ ਕੱਟਣ, ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੁੱਖ ਨੇ, ਤਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੂਰ ਭੁੱਖ ਨੇ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਅਖਵਾਵਦੇ ਸੀ ਘਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਮਜਬੂਰ ਭੁੱਖ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਨੀ ਧੀ ਜਾਪੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੂੰ, ਚਿਹਰਾ ਅਨਭੋਲ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਤੇਰਾ, ਬਦਨ ਹੈ ਸੋਲ ਤੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਛੁਪਾਈ ਤੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਦੱਸੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਨਾ ਕਮਾਲ ਘਬਰਾਈ ਤੂੰ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਿੰਗਲੇ, ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੂਰ, ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਭਾ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਪਿੰਗਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। मैं ही तेरा घर वाला। रजनी कहन लगी एदा किवें हो सकता, वह ते पिंगला सी, उहदे ते सारे शरीर ते कोड़ सन, कोड़ सी जख्म सन, वह ते दर्दां ना करा रहा सी। उहने आखिया रजनी देख आ जड़ी छपड़ी दे कंडे बिठा गई सैना आ बेरी थले, मैं जदों तू चले गई ते तेरे पिछों दो चार कां आए, उन्हां चुभियां मारियां, वह चिट्टे हो गए, हंस बन गए, रंग ही बदल गया उन्हां दा। मैं आख्या जदों कावां दा रंग बदल सकदा कीवता मेरे शरीर दा भी रंग रूप होलिया दुख दर्द मिट जाए। मैं भी हौली हौली रिड़ के विच गया ते वेख शरीर मेरा ठीक हो गया। रजनी मन्ने ना, ते लागे दरबार सी चौथे पातशाह जी दा, उथे जदों किसे ने आख्या उथे पहुंच जाओ सतगुर तुहाडा न्याय करनगे। सच्चे पातशाह ने आख्या रजनी यही तेरा पति है, तेरे सिदक नू तेरी बंदगी नू जिना तेरा गुरु दे चरना ते भरोसा सी ना, के मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दैदान, तू काए डोले प्राणिया, तुद रखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। इस तेरे भरोसे नू सिदक नू बंदगी नू जिहड़ा तेरा तवक्का सी रब ते उहनू भाग लगा, तेरा सिदक फलिया, यही तेरा पति है। गुरु प्यारिओ देखो जिन्हां ने रब ते सिदक भरोसा मन विच रख लिया कि दैन हार परमेश्वर प्रभु सतगुरु उन्हां दी बंदगी नू भाग जरूर लाउंदा। कोई रब ते विश्वास करे सही। बेबे नानकी जी कहन लगे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी सस चंदो राणी नू, तुसी भरोसा करो परमेश्वर प्रभु ते, जिन्हें पैदा कीता उन्ने बच्चियां नू भी पाल देना, जिन्हें रब ने दुनिया उत्ते कलिया सब नू देन वाला अकाल पुरख है, जिहड़ा दुनिया ते जीवां नू कल सकदा उन्हां नू पाल भी सकदा। गुरु प्यारियो पर किसे दा मन इस गल नू मन्ने ते तां ही किसे विरले दा मन दा। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी दे घर बेबे नानकी जी दे घर वार्तालाप हो रही है। ए आधार ये दो बालक, हम कर चलो मैं प्रतिपालक। नी नानकीए न्याणे निके निके किदे आसरे ने, इना दा कौन आधार है, इना नू कौन पालेगा। साडे नाल चलनगे, चल दो रोटियां ते रज के खानगे, प्रशादे ते असी इना नू दवांगे, साडे मन विच चैन सकून ते हो के साडी धी दे पुत सुख नाल वसदे ने, रज के रोटी खांदे ने, इनू मैं इत्थे नहीं रहन देना, अपनी कुड़ी नू न्याणियां नू मैं रह नहीं देना, अपने नाल ही लैके जाना। चंदो राणी ने जेदी पढ़ ली कि छड के जाना ही नहीं। सुरत समाले करे कमाई, दे अनक बिद सुख निज माई। जदों न्याणे वड्डे होणगे पल जाणगे, सुरत संभाल लेंगे, आपे कमाई करनगे ते अपनी मां नूं भी खवा लेंगे, अपनी माता नूं भी रोटी कमा के खवा लिया करनगे, पर हुण ते मैं नाल लेके जाऊं। पने नानकी मासी सुनिए, तू सियानी निज मन मैं गुनिए। नानकी कहन लगी मासी मेरी गल सुन, तू सियानी है, तू बुद्धवान है, वडेरी तेरी उम्र है, मेरी मां दे बराबर है, अपने मन विच जरा क विचार कर, ध्यान ना इस गल बारे। प्राता परमेश्वर समरूपा, जिह के करतब जगत अनूपा। मेरा भरा कोई आम बंदा इंसान मनुख नहीं, ओदे करतब अचरज ने, ओदे कौतक अलौकिक कौतक ने, दुनिया तो वखरे ने। परमेश्वर दा रूप है मेरा भरा, मानव के ना कर्म है ऐसे करती अलौकिक बोबिद जैसे। कोई बंदा नहीं इदा कर सकता जिदा दे कम करता। किसे मनुख दे इदा दे कम कौतक करतब हो नहीं सकते जिदा दे मेरा वीर कौतक करता। हेरत सुन त्यों होती चंबा सपत मोहे ने उचरों दंबा। जदों मैं वेखदी हां अपने भरा दे कौतक अचंबे विच पै जानी है। मासी तेनू सौ खा के सपत मोहे सौ लगे मैनू नह उचरों दंबा। दंब मैंने झूठ उचरों मैंने कहना मैं झूठ नहीं कहिंदी सौ खा के कहनी आ जो अपनी अखां नाल वेख्या ओ गल तेरे नाल कर दी। सकल नगर नर परस पर उचरत पे बहुबार सर्ब दरब खर्चन करें तोटा होए अपार। मासी तेनु एक वार दी गल दसा सारे पिंड दे लोकां ने यह गल्लां कीतियां मूंह जोड़ जोड़ के चर्चा कीती के जड़ा नानक मोदी जय राम जी ने ला दिता ना सुल्तान दे खान दे नवाब दे एक काटा पाएगा इनू काटा पै जाना बहुत ज्यादा दर्ब ताने ने लुटाया होया। बड़िया लोका ने उदो भी गल्लां कीतियां सी। खोए दर्ब को जावे भाजू किदो गए खानन सिर ताजू। जां ते ये दुकान मोदी खाना लुटा के इथों भज जाएगा जां ते फिर खान ने नू फड़ के कैद कर लेना। इदां लोकी गल्लां करदे सन। केत क्यान कहे हम पासा सुने बलो कै मन त्रासा। कई बंदे ते सानू आके घरे भी जय राम जी नू भी आके कहिंदे सन नानक ने तेनू भी बदनामी दवानी है तेनू भी कैद कराऊगा तेरा घर बार भी कुरक करा दू जमीन भी। देख मोदी खाना किवें लटाउन लग्या। जेड़ा कोई आउंदा खाली नहीं मोड़दा लुटाई जांदा दई जांदा पैसे वंडी जांदा जो भी कोई मंगदा ओनू खाली सखनिया जान ही नहीं देंदा। सारे पिंड विच चर्चा होई। खर्चे दर्ब नरेश समाना जाचन को शूष पयाना जाचन को शूष पयाना। राजियां वांगू धन खर्चदा इनू पता ही नहीं भी पैसे मुक जाणगे कित्थों आउणगे किवें मैं अपना गुजारा करूं किसे दी गल मोड़दा ही नहीं। गुरु प्यारियो गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों 20 रुपयां दा ते लंगर लाया ही एक वारी होर भी घरों कुछ पैसे साधुआं नूं दे दिते जिहड़े लोड़वंद सी उहनां नूं दान दिता। मैता कालू जी ने फेर मारिया। राय बुलार भगत सी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे उत्ते शरदा सी उहने वेख्या सी अपनियां अखां नाल के किदां सप ने छां कीती ते जदों राय बुलार लागे गया ते सप डोल ही उथों चले गया कुछ आखिया ही ना। ए सारे कौतक वेख के राय बुलार दा मन बज गया पी ए कोई रब दा रूप है सच्चा साई फकीर है कोई आम सधारण मनुख नहीं। जदों मैता कालू जी मारन लगे ते राय बुलार ने बुला लिया। सुन के बुलाया महते को राय बुलार ने बोला के क्यों लगा था तू नानक को मारने। तुझको नहीं खबर के जे अल्लाह का प्यारा है दुनिया के तारने को ही अवतार धारा है। ते गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह नू राय बुलार कहन लगा महाराज तुसी मेरे ते एक कृपा करो ए दाता मुझ पे एक कर्म कीजिए। आए जो सवाली उसको भेज दीजिए एक ठीकरी पे अपना निशान कीजिए। एक ठीकरी उते अपना निशानी ला के मैनू दस दो पी आ मेरी निशानी आ। ताडे कोलों जेड़ा भी कोई बंदा मंगन वास्ते कोई जाचक आवे ओनू मेरे कोल भेज दो मैं ओनू ओही दे दियांगा जो मंगेगा। उस दिन से हुई थी नानक की शान थी बड़ी, बाबर के दाम चलते थे बाबे की ठिकरी। कहिंदे बाबर दे ते पैसे चलते थी पर गुरु नानक देव दी ठिकरी। बादशाह दे वांगू फकीर भी ते बादशाह भी ऐदां दान कीता। सब गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। गुरु प्यारियो, गुरु नानक देव जी दे ते असीं दर्शन नहीं कीते पर सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे कीते हन। जिवें गुरु नानक देव जी ने फकीरां वांगू एक बादशाह वांगू अपना जीवन बिताया, उन्हां दा जीवन चरित्र पढ़न नूं मिलदा है। ते उसे वेले धन गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दी याद आउंदी है, देखो अपना की रखिया। कोई बंदा कह दे के सच्चे पातशाह ने कोई आ बैंक बैलेंस जोड़िया जां इस बैंक विच खाता सी, सब कुछ ही दिता, कोई अपने वास्ते जोड़ के रखिया ही ना। जो भी किसी ने मंगिया, जो भी किसी ने आखिया, सतगुरां ने उसे वेले ही उस नूं दे दिता। भावें कोई किसे भेखदा सी, भावें कोई कोई भी क्यों ना होवे, जो भी किसे ने अर्ज कीती, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं कदी वापस खाली मोड़िया ही ना। गुरु प्यारे हो, बेबे नानकी जी आखदे ने कि कई लोकां ने सानू भी आन के आखिया घर विच, ते फिकर सानू भी बड़ा हुंदा सी पी हुण की करांगे। करै खान निज लेखा जब ही, बाकी निक सायद कै तब ही। ते जदों ही खान लेखा करदा सी ना जिन्ने वारी भी, ओनी आरी मेरे वीर नानक दी परमेश्वर रूप दी बाकी वद निकली, पैसे वद निकले। होर सगों ज्यादा खान वल पैसे बजदे सन, कोई घाटा नहीं होया, कोई भी किसे गल दा तोटा नहीं आया। जिन्नियां लोकां ने गल्लां कीतियां सी सब झूठ हो गईयां, ते मेरा वीर जेड़ा परमेश्वर रूप एदां ही सब नूं दान देंदा रहा, दो दो हत्थीं लटाउंदा रहा, जो भी किसे ने मंगया ओही ओनू देता, खाली किसे गरीब नूं मोड़िया ही ना। जे किसे ने पैसे देते तां वी ठीक, जे नहीं देते तां वी ठीक, ओनू कदी भुखिया खाली नहीं जान दिता। एक वारी मासी एदां होया, पुन वे मैं बसरती ना रहे रोज न किन्हू चीना। तीन दिन वे नदी विच मेरा वीर रहा, बड़े ज्यादे जल टोबे मंगाए, जाल पाए, कितियो ना किसे नू लब्बा पी किधर गया, कितों आया, कुछ पता ना लगा। लोका ने आखिया डुब गया, चले गया, हुन नहीं आउंदा। पर मैनू पता सी के मेरा वीर रब दा रूप, मैनू कुछ नहीं हुंदा। जेड़ा आप ही डुब्या नू तारन वास्ते आया, वो किवें डुब सकदा। मेरा वीर निकल के नदी विच्चों बाहर आया, ते आन के की कीता, आन दुकाने सर्ब लुटाई, लूटत त्रिपटे तोट न आई। आन के जिन्ना मोदी खाना सी सब फेर लुटा दिता। लुटदे लोकी थक गए, पर दुकान विच्चों रस्त ना मुक्की, तोट ना आई, किसे गल दा घाटा ना आया। मासी और पईए बाता, जो मसीत सब तुम बखियाता। ते जिद्दां मसीत विच गल होई ओ ते तानू पता ही है, मसीत विच जिद्दां गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने खान नू ते मौलवी नू सच्ची नमाज दा, मन नू टकाउण दा, परमेश्वर दी सच्ची आराधना दा उपदेश दिता, ए दस किसे आम बंदे दे सधारण बंदे दे कम हन। शक्त न ऐसी केह नर माई, वर्ती हृदय बतावै ताही। किसे बंदे विच एहो जी शक्ति नहीं जेहो जी शक्ति मेरे वीर विच। पर जाई पर क्रोध किस जेकर तो मम प्रात, हाथ बंद कर बेनती बख्शावत सब पांत। जे किते मेरा वीर परजाई ते क्रोध करदा, गुस्सा आउंदा, कोई गल कहन लगदा, ते मैं दोवें हाथ जोड़ के अगे खलो जांदी, बख्शा लैंदी, मैं ते अपनी परजाई नू कदी कोई गल कह नहीं दिती, मैं ते कदी माड़ी चंगी इनू दुख आउन ही नहीं दिता, तकलीफ कदी पौन ही नहीं दिती। चोंज रतीक नह मन मा, रोस रतीक नह मन माही, को कुचाल तिनके तन नाही। ना ओदे मन च गुस्सा ते ना ही ओदी पुठी चाल आ, ओते आप दुनिया नू सीधे रस्ते पौन आया। आवत जो युद मैं सो करही, किसू लोक की लाज न तरही। पर इनी गल जरूर है, ओ किसे दी गल सुन के अपना जीवन लाई लगा वांगू नहीं बताउंदे। जो उन्हां दे मन विच आउंदी है ओदां ही अपनी मस्ती अनुसार करदे ने, लोकां दी उन्हां नू लाज नहीं, रीति रस्मां रवाजां दी परवाह नहीं, इन्हां गल्लां दा उन्हां ते कोई भी असर नहीं। गुरु प्यारे हो जिहड़े कारक पुरश हुंदे ने, जेड़े दुनिया ते अवतार लैके दुनिया नू मार्ग विखाउण आउंदे ने, लोकां दे रस्मां रवाजां दी परवाह नहीं करदे। रवाज बनिया सी ना पक्का भी पंडित विआह करनगे ते किवें सिखां नू दुख देंदे सन, पर गुरु राम सिंह जी ने आखिया नहीं, मैं इन्हां रवाजां नू नहीं मनदा, विआह अज तो सिख आपे ही अपने करिया करनगे। ए रवाज सी ना पक्का दुनियादारी दा, भी जटा दी कुड़ी दा जटा ना ही विआह, तरखाणा दी तरखाणा ना ही, नाइयां दी नाइयां नाल ही। यह रवाज सी दुनियादारी दे, पर गुरु राम सिंह जी ने आख्या मैं नहीं मानता इन्हां रवाजां नू। चारां वर्णा नू एक कर दिता जदों खोटे पिंड विखे 1863 3 जून नू आनंद कार्ज कीते सच्चे पातशाह जी ने। बड़ी वड्डी क्रांति सी, एक समाज दा इत्थे मोड़ सी बहुत तगड़ा, जिन्हों जेदा विरोध होना भी सुभाविक सी। ओ जेडे छे आनंद कारज सन, जटा दी लड़की जेडी सी तरखाणा नाल, तरखाणा दी जटा नाल, नाइया चेदा बदल के अंतर जाति व्याह कीते, नहीं परवाह कीती लोक लाज दी, समाज दे बंधना दी, क्योंकि अकाल पुरख समाज नू निजमा नू जेडे घिस पिट जांदे ने उन्हां नू बदलन वास्ते आउंदा, पर होर किसे विच इन्नी हिम्मत नहीं हुंदी। साडे विच ते जिद्दां निजम बन गया, उन्हां निजमां तों एक शब्द भी असीं वध घट नहीं कर सकदे, एक शब्द भी, एक अखर भी नहीं भन तोड़िया जा सकदा, क्योंकि साडे विच कोई ताकत शक्ति नहीं, असीं किवें भन्नीए तोड़ीए निजम कोई। पर जिहड़े अवतार हुंदे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੂ ਲੋਕ ਕੀ ਲਾਜ ਨਾ ਤਰਾਈ, ਤੇ ਪਰ ਨੈ ਬਸ ਮਾਸੀ ਹਮਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਐਨ ਜਮਾਤਾ ਤੁਮਰਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਰਮ ਜੋ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਬੇਕਿਓ ਠਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।